Lämpimästi tervetuloa avoimen Raamattukoulun radioluennolle. Tällä kertaa olemme Uuden testamentin ja sieltä Juudaksen kirjeen äärellä. Opiskelemme sitä muuten tarkemmin ensi viikolla avoimessa Raamattukoulussa Suomen Raamattuopistossa Kauniaisissa. Jos siis kirje ja tämä opetus kiinnostaa, niin kannattaa kurkata netistä osoitteesta raamattuopisto.fi. Mutta nyt käymme näin radioaaltojen välityksellä jo kirjeen kimppuun ja katsomme, mitä tämä sangen huonosti tunnettu kirje pitää sisällään. Mahtavaa, että olet kuulolla. Juudan tai Juudaksen kirje on Uuden testamentin lyhyimpiä kirjoja. Vaikka kirje ei kamppaile mistään palkinnosta sen pituuden tähden, on kirjoittajalla mitä painavin syy kirjeensä kirjoittamiselle. Mutta ensin, kuka edes oli tämä kirjoittaja? Kirjeen alkutervehdyksessä hän esittäytyy Juudakseksi seuraavin sanoin. Juudas, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja Jaakobin veli, kutsutuille, jotka ovat Isässä Jumalassa rakastetut ja Jeesukselle Kristukselle varjellut. Lisäytyköön teille laupeus ja rauha ja rakkaus. Kirjeen kirjoittajaksi ilmoittautuu siis Juudas, Jeesuksen Kristuksen palvelija, Jaakobin veli. Ainoa Uuden testamentin henkilö, johon annettu kuvaus sopii täydellisesti, on Jeesuksen oma velipuoli Juudas. Koska ilmaus Jaakobin veli riittää ilman lisätarkennuksia, lienee selvää, että kaikki tunsivat, kenestä Jaakobista puhutaan. Ja tällainen kaikkien tuntema Jaakob alkukirkon aikana oli Jaakob vanhurskas, Jerusalemin alkukirkon johtaja Pietarin jälkeen, Jeesuksen velipuoli, joka sinnikkäästi pysyi elämänsä ajan Jerusalemissa, huolimatta niistä vaarallisista jännitteistä juutalaisten johtajien kanssa, jota oli paljonkin. Ja lopulta hän saikin kokea marttyyrikuoleman Jerusalemissa vuonna 62 jälkeen Kristuksen. Muut Jeesuksen velipuolet olivat ilmeisesti enemmän kierteleviä saarnamiehiä, sillä meillä on Paavalin ensimmäisessä korinttilaiskirjassa luvussa 9 jakeessa 5 tästä lyhyt maininta. Luen sen. Eikö meillä olisi oikeus kuljettaa muassamme vaimoa, uskon sisarta, niin kuin muutkin apostolit ja Herran veljet ja Keefas tekevät? Näistä Jeesuksen velipuolien saarnamatkoista meillä ei ole muuta tietoa Raamatussa. Sen kyllä tiedämme, että aikaisemmin Jeesuksen eläessä hänen veljensä eivät näyttäneet uskovan Jeesukseen Messiaan. Mutta Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen tapahtui jotakin, koska heti Jeesuksen taivaaseen ottamisen jälkeen heidät mainitaan apostolien teoissa kuuluneen Jerusalemin alkuseurakuntaan äitinsä Marian kanssa. Tähän merkittävään muutokseen liittynee se, että Paavali kertoo veljistä Jaakobin saaneen kokea ylösnousseen Jeesuksen ilmestyksen aivan henkilökohtaisesti. Paljon enemmän haluaisin ainakin itse tietää Juudaksen ja muiden Jeesuksen velipuolien toimista alkukirkon aikana, mutta ainoastaan Jaakobista kerrotaan meille Raamatussa. Ja syynä on hänen keskeinen asemansa Jerusalemin alkukirkon johtajana. Mutta palataan takaisin Juudaksen kirjeeseen. Alkutervehdyksessä ei mainita vastaanottajia. Siksi lienee todennäköistä, että hän kirjoitti useammalle, mahdollisesti lähellä toisia oleville seurakunnille, joissa hän oli itse aktiivisesti vaikuttanut varmaan julistusmatkoillaan. Kirkkohistorioitsija Eusebius lainaa Hegesipposta, joka kertoo, että Juudaksen pojanpojat olisivat saaneet johdettavakseen joitakin seurakuntia sen jälkeen, kun olivat pysyneet Jeesuksen tunnustajina keisari Domitianuksen edessä. Mutta näidenkään seurakuntien tarkemmasta sijainnista meillä ei ole tietoa. No, mistä Juudaksen kirjeessä on kyse? Ensimmäisen jakeen loppupuoli paljastaa jo vähän sitä, miksi Juudas on kirjoittanut tämän kirjeensä. Luen jakeen lopun uudestaan. Kutsutuille, jotka ovat Isässä Jumalassa rakastetut ja Jeesukselle Kristukselle varjellut. No niin, viimeinen sana oli varjellut. Juudas nimittäin iloitsee siitä, että seurakuntalaiset saavat olla tällä hetkellä Jumalan rakkaudessa ja Kristuksessa varjeltuja. Tämä sana varjeluksesta esiintyy myös kirjeen lopussa ja jakeessa 21 näin, varjelkaa itsenne Jumalan rakkaudessa. Se on tosin meidän kirkkoraamatuissamme käännetty sanalla pysykää tai pysyttäkää, mutta molemmissa jakeissa on sama kreikan verbi tereo, jonka merkitys on varjella, säilyttää sekä myös noudattaa. Siis pysymistä sellaisessa, mikä on jo aikaisemmin annettu ja on oikeaa ja totta. Tämän saman sanan toistamalla Juudas ilmaisee sen hartaan toiveensa, mikä hänellä on seurakuntalaisten suhteen. Kun te kerran olette tähän saakka saaneet olla Jumalan rakkaudessa ja Kristuksen varjeluksessa, niin pyrkikää pysymään sellaisina loppuun saakka. Pysyminen tässä tilassa on mitä tärkeintä, sillä uskon sääntö, eli se, missä kristillisessä uskossa on kyse, on kerta kaikkiaan jo valmiiksi heille annettu, ja siksi siinä tulee pysyä. Sitä pitää varjella ja sen mukaan elää, mikäli mielii pelastua. No miksi Juudas haluaa tätä korostaa kirjessään? Mikä on uhkana? Tästä Juudas seuraavaksi kirjoittaakin. Nimittäin kirjeen vastaanottajien tulee olla valppaina ja varoa kaikkea uskon säännölle vierasta aineesta. Sellaista pahaa, joka pyrkii saamaan jalan sijaa seurakunnassa. Tällaista vierasta oppia opettavia oli nimittäin jo päässyt luikertelemaan seurakunnan sisälle. Juudas ottaa kirjessään esille erilaisia muinaisia vertailukohtia ja paljastaa niiden avulla, että perusongelma on kaikissa juuri se, että luovutaan siitä, mikä on alkuperäistä. Se, että Juudaksen kirje on tästä aiheesta opettamassa meille Raamatussa, eikä Juudas ole suinkaan ainoa, varoittaa myös meitä tämän päivän kristittyjä siitä, että kirkon jatkuvana vaarana on ottaa sisäänsä sen alkuperäiselle uskolle vieraita aineksia, jotka sitten tulevat ympäröivästä kulttuurista, eri ideologioista, filosofioista ja uskonnollisista virtauksista. Jos olet yhtään lukenut kristillistä mediaa, niin olet varmaan törmännyt siihen, kuinka kristinuskon ytimeen, Jeesuksen neitsellisen syntymän, ristinkuoleman, ylösnousemuksen, syntien sovituksen ja pelastuksen yksin Kristukseen, Jumalan poikaan uskomalla, niin kaikkien näiden rinnalle tai jopa suorastaan sijaan tuodaan kaikenlaista uutta opetusta. Kuten vaikka ihmisen pelastusta muuten kuin Jeesukseen uskomalla, Raamatusta irrotettua käsitystä rakkaudesta, subjektiivisen tunteen ylivertaisuutta moraalisen toiminnan oikeuttajana, pakanallista ennustamista, joogaa ja vaikka mitä. Mutta palataanpa jälleen sinne Juudaksen kirjeen puolelle ja katsotaan, miten Juudas alkaa opastaa aikaansa seurakuntalaisia. Luen jakeet 3 ja 4. Rakkaani, kun minulla on ollut harras halu kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme, tuli minulle pakko kirjoittaa ja kehoittaa teitä kilvoittelemaan sen uskon puolesta, joka kerta kaikkiaan on pyhille annettu. Sillä teidän keskuuteenne on pujahtanut eräitä ihmisiä, joiden jo aikoja sitten on kirjoitettu tulevan tähän tuomioon jumalattomia, jotka kääntävät meidän Jumalamme armon irstaudeksi ja kieltävät meidän ainoan valtiamme ja Herramme Jeesuksen Kristuksen. Juudas olisi halunnut jo aikaisemmin kirjoittaa vastaanottajille, mutta nyt pakottavana syynä eli pontimena vihdoin tarttua kynään oli huoli vastaanottajien uskosta, jota tultaisiin koettelemaan heidän keskuuteensa ujuttautuneiden harhaoppisten takia. Tässä Juudas myös sanoittaa sitä, mistä jo ehdinkin hieman puhua, eli että usko on jotakin sellaista, mikä on jo kertakaikkisesti pyhille annettua. Paavali käytti itse asiassa aivan samaa kreikan kielen verbiä paradidomai vuoden 50 paikkeilla kirjoittaessaan korinttilaisille viitatessaan siihen, minkä hän itse oli saanut sanallisesti vastaanottaa kääntyessään kristityksi jo parikymmentä vuotta aiemmin. Ja nyt antaa sitten sen tiedoksi korinttilaisille. Luen ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvun 15 alusta. Veljet, minä johdatan teidät tuntemaan sen evankeliumin, jonka minä teille julistin, jonka te myöskin olette ottaneet vastaan, ja jossa myös pysytte, ja jonka kautta te myös pelastutte, jos pidätte siitä kiinni semmoisena kuin minä sen teille julistin, ellette turhaan ole uskoneet. Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, ja tässä oli se verbi paradidomi, minkä itse olin saanut, että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan, ja että hänet haudattiin, ja että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan, ja niin edelleen Paavali sitten jatkaa. Eli usko on siis sekä Paavalilla että Juudaksella yhtä kuin se kertomus, joka oli varhain kertakaikkisesti opittu ulkoa, jopa tietyssä sanamuodossa. Ja sellaisenaan se oli säilytettävä ja uskottava, jos mieli pelastua. Tässä Juudaksen ja Paavalin sana on hyvin vastavirtaan uivaa meidän aikamme ajattelun kanssa. Yltiö individualistisessa ajassamme ihminen on se, joka määrittelee kaiken. Itsensä, maailmansa, uskomuksensa, totuutensa, kaiken. Se, että jotakin olisi valmiiksi annettua, pysyvää ja muuttumatonta, ilman että itse saisi sanoa siihen sanansa, kuulostaa ehkä ikävältä, rajoittuneelta ja ilkeältä vallankäytöltä. Mutta kyllä arkijärkemmekin pitäisi ymmärtää, että tällainen minä määrään ajattelu on enemmänkin hullutusta kuin viisautta. Jos minä esimerkiksi menisin hammaslääkäriin, kun hammasta särkee oikein kovasti ja hammaslääkäri sanoisi, että täältähän löytyy iso reikä ja sitä pitäisi nyt porata. Niin vaikka olisin kuinka porakammoinen, niin tyhmäähän se olisi vastata lääkärille, että tuo nyt on vain sinun näkemyksesi. Minä menen tuonne kadun toiselle puolelle yksityisvastaanotolle kysymään toista mielipidettä. Jotkut asiat on siis meille valmiiksi annettuja. Ja me voimme joko hyväksyä ne tai sitten kieltää ja yrittää selittää asiat jotenkin toisin. Tästä varmaan aikamme eniten palstatilaa ja ideologista vääntöä aiheuttanut asia on ihmisen sukupuoli. En nyt mene siihen tässä yhtään sen syvemmälti, mutta tästä Raamatun äärimmäisen selkeä opetus on, että sukupuolia on kaksi, mies ja nainen. Mutta palataanpa jälleen taas itse kirjeeseen. Jakeessa 4 ehti vilahtaa jo pari vihjausta siitä, millaista harhaoppia Juudaksen varoittamat seurakuntaan luikerrelleet vastustajat edustivat. Ensinnäkin he käänsivät Jumalamme armon irstaudeksi tai riettaudeksi, sekä toiseksi kielsivät ainoan valtian ja Herran Jeesuksen Kristuksen. Tätä ensimmäistä eli irstautta kuvataan lisää jakeessa 8 sanoilla saastuttavat lihansa eli ruumiinsa ja jakeessa 16 vaeltavat himojensa mukaan. Lisäksi jakeessa 7 on esimerkkinä Sodoman ja Gomorran tuho. Lainaan tuota jaetta. Samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavalla kuin nekin harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin lihanhimoihin. No, näiden kohtien pohjalta on sangen selvää, että nämä Juudaksen varoittamat harhaoppiset eivät pitäytyneet Raamatun opastamasta seksuaalisuuden harjoittamisesta, vaan toteuttivat vapaasti ruumiin himoja ja mielihaluja. No joo, jos meidän aikamme vertaa, niin ei mitään uutta auringon alla. Enkä tarkoita siis yhteiskunnassamme yleisesti vallitsevaa ajattelua, vaan ei ollut kirkon sisällä olevaa kahtiajakoa asian suhteen. Kun piispatasoa myöten peukutetaan vastuullista sinkkuseksiä tai homoparien kirkollista vihkimistä, niin väittäisin, että nyt ei olla aivan seurattu Juudaksen kehotusta kilvoittelemaan sen uskon puolesta, joka kerta kaikkiaan on pyhille annettu. Mitähän Juudas olisi kirjoittanut meidän seurakunnillemme? Toisena asiana harhaoppisista Juudas kuvasi, että he kielsivät ainoan valtiaan ja Herran Jeesuksen Kristuksen. No mitä Juudas tällä tarkoitti? Ja se ei olekaan niin yksinkertaista päätellä. Mutta kirjeen parin muun kohdan sekä tuona aikana vaikuttavien filosofioiden tuntemisen pohjalta asiasta voisi tehdä valistuneen arvauksen ainakin. Mitä siis voisi olla Herran Jeesuksen kieltäminen? No jos nämä kieltäjät ovat kuitenkin seurakunnan sisällä, kuten jakeen 12 heidän osallistuminen rakkauden aterioille viittaisi, niin heidän Jeesuksen kieltäminen tuskin tarkoitti sitä, etteivätkö he tunnustaneet ollenkaan sitä, että Jeesus on Herra, ainakaan sanallisesti. Todennäköisesti he kielsivät Jeesuksen sen sijaan joko väärillä opeillaan tai teoillaan, mahdollisesti molemmilla, sillä se mitä uskotaan ja se miten toimitaan liittyvät yleensä aika saumattomasti toisiinsa. Teoilla uskonsa kieltämistä kirjoittaa myös Paavali kirjassään Tiitukselle seuraavasti. He väittävät tuntemansa Jumalan, mutta teoillaan he hänet kieltävät. Jatketaan eteenpäin. Luen jälleen muutaman jakeen Juudaksen kirjasta. Vaikka jo kerran olette saaneet tietää kaiken, tahdon kuitenkin muistuttaa teitä siitä, että Herra, joka oli pelastanut kansan Egyptistä, toisella kertaa hukutti ne, jotka eivät uskoneet. Ja että hän ne enkelit, jotka eivät säilyttäneet valta-asemaansa, vaan jättivät oman asumuksensa, pani pimeyteen iankaikkisissa kahleissa säilytettäviksi suuren päivän tuomioon. Samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavalla kuin nekin harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin lihanhimoihin, ovat varoittavina esimerkkeinä kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta. Juudas nappaa siis kolme muinaista vertailukohtaa muistuttaakseen vastaanottajia luopumuksen vaarallisuudesta. Ensimmäiseksi hän ottaa esille Israelin kansan erämaavaelluksen. Koko vaellus sisälsi kapinointia, napinaa, valitusta, mutta Juudas viitannee erityisesti siihen episodiin, kun kansa ei uskonut ja luottanut Joosuan ja Kaalepin sanaan käydä Jumalan voimassa luvattuun maahan, vaan uskoivat ennemminkin muita vakoja, jotka kuvasivat maassa asujat liian voimakkaiksi kukistaa ja tottelivat ennemmin heitä. Toisena esimerkkinä ovat ne langenneet enkelit, jotka ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 6 hylkäsivät taivaallisen asemansa Jumalan palvelijoina ja laskeutuivat maan päälle ja himon vallassa yhtyivät ihmisten tyttäriin. Kolmantena esimerkkinä on Sodoman ja Gomorran synti, kun ne Juudaksen sanojen mukaan harjoittivat haureutta eksyen luonnottomiin lihanhimoihin. Tällä Juudas tarkoitti Sodomassa yleisesti harjoitettua homoseksuaalisuutta ja lisäksi ehkä sitä seksuaalista väkivaltaa, mitä sodomalaiset aikoivat tehdä miehiksi luulemilleen enkeleille. Juudas jatkaa harhaoppisten kuvausta. Luen jakeesta 8 alkaen. Yhtä kaikki nämä uneksijat, samoin saastuttavat lihan, he halveksivat Herrautta, herjaavat kirkkauden henkiolentoja, mutta ei yli enkeli Miikkaelkaan, kun riiteli ja väitteli perkeleen kanssa Mooseksen ruumista, rohjennut lausua herjaavaa tuomiota, vaan sanoi, rangaiskoon sinua Herra. Nämä sitä vastoin herjaavat sitä, mitä eivät tunne, mutta minkä he järjettömäin eläinten tavoin luonnostaan ymmärtävät, sillä he turmelevat itsensä. Juudas kutsuu näitä harhaoppisia uneksioiksi, tai 92 käännöksen mukaan hurmahengiksi. Kyseessä on kreikan kielen sana enypniatsomai, joka on kreikan kielisessä vanhassa testamentissa Septuagintassa yleinen väärän profeetan nimitys. Nämä harhaoppiset väärät profeetat olivat siten hillittömyytensä lisäksi myös hengellisesti jotenkin ylimielisiä. He rohkenivat herätä jopa henkivaltoja. Juudas lyö aika reippaasti vastapalloon arvioiden näiden itseään ihmisiä ja enkeleitä korkeammalla tasolla pitävien harhaopettajien olevan itse asiassa järjettömien eläinten kaltaisia, siis heidän tasollaan. Mutta keitä nämä väärät profeetat nyt sitten siis lopulta olivatkaan? Kovin yksityiskohtaista analyysiä on vaikea tehdä näin lyhyen kirjeen pohjalta, varsinkin jos Juudas käyttää vielä retorisia tehokeinoja. Mutta en olisi yllättynyt, jos he olisivat saaneet vaikutteita aikansa kreikkalais-roomalaisen eli hellenistisen kulttuurin valtavirrasta. Ajan merkittävin filosofinen suuntaus oli keskiplatonismi, joka ihaili erityisesti kaikkia henkistä, näkymätöntä, ja sen vastakohtana halveksi taas kaikkea näkyvää, mukaan lukien ruumiillisuutta. Tämä sama ajattelu pyrki saamaan jalansijaa sekä juutalaisuudessa että kristinuskossa. Näitä näkyvää todellisuutta ja luomistyötä halveksivia virtauksia tunnetaan kohtuullisen hyvin 100-luvun alusta. Ja tätä myöhemmin 100-luvulla vahvistunutta suuntausta on totuttu kutsua gnostilaisuudeksi. En lähde kuitenkaan tarkemmin esittelemään tätä ajattelua ja sen kehitystä, vaan palataan takaisin siihen konkretiaan, mitä tällainen ajattelu saa helposti aikaan ja mistä Juudas halusi kirjeen vastaanottajia varoittaa. Näkyvän materiaalisen todellisuuden halveksimisesta seuraa nimittäin tyypillisesti kaksi mahdollista ääritulkintaa. Eivätkä nämä ääritulkinnat suinkaan ole vieraita meidänkään aikanamme. Ensimmäinen halki poikki ja pinoon ratkaisu on asketismi. Syödään niin vähän kuin mahdollista, ei mennä naimisiin ja tukahdutetaan kaikki seksuaaliset halut. Eli pyritään elämään kuin ruumista ei olisi olemassakaan, vähän korkeammalla hengellisellä tasolla. No ei vaadi suurta mielikuvitusta arvella, miten tuollaisessa pyrkimyksessä käy. Sen toteuttaminen käytännössä on äärimmäisen vaikeaa, oikeastaan mahdotonta. Juudaksen kirjeen vastaanottajat eivät olleet kuitenkaan tällaisen uhan edessä. Harhaopettajat edustivat nimittäin sitä toista ääripäätä. He olivat hillittömiä, vapaamielisiä, jotka ajattelivat, että kun ruumilla ei kuitenkaan ole mitään merkitystä, niin kaikkia himoja ja mielihaluja saattoi vapaasti toteuttaa niiden moraalisuutta sen kummemmin arvioimatta. Tällainen ajattelu toki hieman muuttuneena on ollut hyvin yleistä länsimaissa seksuaalisesta vallankumouksesta alkaen 60-luvulta. Tämä on siis meille jo vähän last seasonia ja uudempi nouseva ajattelu, toki vielä ehkä marginaalinen, näkee ihmisen ruumiin lähtökohtaisesti sangen ongelmallisena kapistuksena. Kun sisäinen minä koetaan olevan aivan vääränlaisessa ruumiissa sukupuolta myöten. Ja moni onkin puhunut siitä uusgnostilaisuuden nousuna. Entä mikä on kristillinen käsitys ruumiillisuudesta? Vastoin Juudaksen kirjeen harhaopettajien oppeja ja joitakin meidän aikamme yleisiä käsityksiä, alkuseurakunta peri Jeesukselta ja juutalaisuudesta hyvin arvostavan suhtautumisen näkyvään luomistyöhön. Voisi sanoa tietenkin, koska se on hyvän Jumalan hyvää luomistyötä, langenneessakin todellisuudessa. Siten avioliitto ja perhe, ruoka ja juoma, ylipäätään kaikki, mitä elämiseen kuuluu, on hyvää ja sitä jokapäiväistä leipää, jota meitä on kehotettu pyytämään ja ottamaan vastaan kiitoksella. Paavali opettaa asiasta näin kirjessään Timoteukselle, sillä kaikki, minkä Jumala on luonut, on hyvää, eikä mikään ole hyljettävää, kun se kiitoksella vastaan otetaan, sillä se pyhitetään Jumalan sanalla ja rukouksella. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikesta lainausmerkeissä nautitaan hillittömyyteen asti, sillä kristitty on kutsuttu kohtuullisuuteen ja itsehillintään. Läpi Uuden testamentin on useita varoittavia listoja, joissa torjutaan muun muassa mässäys, juomingit ja irstailu. Koska tämä radioaika on rajallinen, niin hyppään nyt kirjeen loppupuolelle. Luen jakeesta 17 alkaa. Mutta te, rakkaani, muistakaa nämä sanat, mitkä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen apostolit ovat edeltäpäin puhuneet, sanoen teille. Viimeisenä aikana tulee pilkkaajia, jotka vaeltavat jumalattomuutensa himojen mukaan. Nämä juuri saavat aikaan hajannusta, he ovat sielullisia, henkeä heillä ei ole. Mutta te, rakkaani, rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne perustukselle, rukoilkaa pyhässä hengessä ja pysyttäkää niin itsenne Jumalan rakkaudessa, odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen laupeutta iankaikkiseksi elämäksi. Harhaopettajat pitivät itseään oikein superhenkisenä, mutta Juudas kääntää asian tässä aivan päälailleen. Juuri nuo itseään tosi hengellisinä pitäneet olivatkin todellisuudessa vailla pyhää henkeä. Kirjan vastaanottajien tilanne sitä vastoin oli toisenlainen. Heillä perusta oli kohdallaan ja Juudas kehottaa ahkeroimaan sen vahvistamisessa. Tähän kuului uskon perustalle rakentaminen, nimenomaan juuri sen uskon, joka kirjan alussa muistutettiin olevan kertakaikkisesti annettua. Lisäksi Juudas kehottaa vastaanottajien rukoilemaan pyhässä hengessä, varjella itseään Jumalan rakkaudessa ja vastaanottaa jatkuvasti Jeesuksen armoa iankaikkiseksi elämäksi. Kaikki tämä oikea oppi oli tullut apostoleilta, viime kädessä siis Herralta Jeesukselta, ja oli sen tähden mitä parhain vastalääke harhaopettajien eksytyksille. Ja tällä lääkkeellä ei ole muuten parasta ennen päivämäärää. Tai no oikeastaan on. Se on silloin, kun Jeesus palaa takaisin maan päälle lupauksensa mukaan. Sen jälkeen ei enää tarvita Raamatun sanan varaan jatkuvaa rakentumista, koska usko muuttuu näkemiseksi. Mutta siihen asti Juudas kehottaa meitäkin kilvoittelemaan Raamatun osoittaman oikean uskon puolesta, sillä sen varassa on pelastuksemme. Päätän opetukseni Juudaksen kirjeen kahteen viimeiseen jakeeseen, joissa Juudas kauniisti nostaa esille vielä sen totuuden, että omassa varassamme emme pysty vastustamaan keskellemme luikerelleita harhaopettajia ja heidän oppejaan. Mutta siinäkin tapauksessa meidän turvamme ja varjeluksemme on yksin Herrassamme ja hänen täytetyssä työssään ristillä. Luen kirjan viimeiset jakeet. Mutta hänelle, joka voi varjella teidät lankeamasta ja asettaa teidät nuhteettomina, riemuitsevina kirkkautensa eteen, hänelle, ainoalle Jumalalle ja meidän pelastajallemme, Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, hänelle kunnia, majesteetti, voima ja valta ennen kaikkia aikoja ja nyt ja iankaikkisesti. Aamen.